«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Паліцы менскіх кнігарняў сведчаць пра тое, што становішча беларускай кнігі выраўнялася. У параўнанні з савецкім часам меншымі сталі наклады, але больш кідкімі сталі выданні. Змянілася ідэалагічная цэнзура, але адкрылася мноства забароненых раней тэмаў, імёнаў і твораў. Знікла некалькі дзяржаўных выдавецтваў, затое з'явілася шмат прыватных. Гэтак сама, як на тле заняпаду дзяржаўных часопісаў, сапраўдным новым словам выглядаюць незалежныя літаратурныя перыёдыкі. Нельга сказаць, што беларуская кніга перажывае свой росквіт, бо па-ранейшаму далёка не ўсё, што выходзіць, трапляе ў кнігарні, па-ранейшаму дамінуе расейская кніжная прадукцыя не самай лепшай якасці, па-ранейшаму ўсё жывое трымаецца не на прадуманай дзяржаўнай палітыцы, а на высілках энтузіястаў, якім даводзіцца пераадольваць бюракратычныя, ідэалагічныя і фінансавыя перашкоды. Тым не менш становішча выраўнялася, і чалавеку беларускай культуры, а нават і беларускаму інтэлекту, не складае вялікай праблемы забяспечыць сябе кнігамі, скажам, на ўсё лета. Як такая выснова стасуецца з антыбеларускім прэсінгам цяперашняга палітычнага рэжыму? Падобна на тое, што рэжым і кніга ў цэлым разышліся па паралельных прасторах, і кожны заняты сваім. Магчыма таму, што самое існаванне кнігі, дастаткова маргінальнае, не выглядае для рэжыму небяспечным. Прынамсі, такой сітуацыі, як у Польшчы за часамі ўздыму салідарнасці, калі запрацавалі сотні друкарняў, і менавіта кніга стала рухавіком рэвалюцыі, у нас няма. Беларуская кніга па-ранейшаму з'яўляецца рухавіком нацыянальнага самапазнання. І бестселерамі на абмежаванай тэрыторыі становяцца не брашуры, якія б выкрывалі аўтарытарызм, а тамы беларускага кнігазбору і першыя густа ілюстраваныя альбомы кшталту «Краіны Беларусі». Яшчэ адзін доказ існавання паралельных прастораў – рэгулярныя кніжныя агляды ў газеце «Савецкая Беларусія», у якіх аўтарка Людміла Рублеўская абавязкова прадстаўляе навінку беларускай кніжнай паліцы. Пры гэтым прафесійныя агляды Рублеўскай маглі б без дысанансу з агульным кантэкстам друкавацца і ў якой-небудзь апазіцыйнай газеце ці гучаць, да прыкладу, у перадачах «Радыё Свабода».
Чытаю заўсюды шмат, як вымагае мая прафесія. Яркія вельмі ўражанні. Гэта дзве перакладныя кніжкі Ганны Андранікавай «Гук сонечнага гадзінніка». Вельмі мяне ўразіла і незвычайным перакладам, і зместам, ну і тым, што вось маладая аўтарка, якая сёння актуальная, сёння піша ў суседняй краіне, зрабілася нам даступна.
Гэта пераклад з чэшскай. Сапраўды, перакладаюць найчасцей прызнаных карыфеяў, а не тых, хто ў сябе дома яшчэ не стаў класікам. А другая кніга?
Генрык Жавускі «Успаміны сапліцы». Гэта кніга, якая толькі цяпер да нас прыходзіць, хаця з'яўляецца часткай нашай жа гісторыі.
Жавускі перакладзены з польскай. І гэта, між іншым, цэлая з'ява апошняга часу, калі польскамоўная, а па сутнасці беларуская літаратура нашых аўтараў і пра нас, але напісаная па-польску, вяртаецца да беларускай мовы. Гэтым летам у кнігарнях з'явіўся томік бабчынскага этнографа Часлава Пяткевіча, перакладзены з польскай у серыі «Беларускі кнігазбор». З ранейшых падобных выданняў варта згадаць «Шляхціца за вальню» Яна Баршчэўская ці «Авантуры майго жыцця» Саламеі Пельштыновай, «Падарожжы сыраком» Ліды шмат-шмат яшчэ. Мусіць, апошняя кніга з гэтага шэрагу «Запіскі афіцэра Чырвонай арміі» Сергія Пясецкага, таксама перакладзеная з польскай і таксама па сутнасці твор беларускай літаратуры. Людмілы Рублеўскай дзве найярчэйшыя кнігі мінулага лета выступаюць знакамі пераадоленай недаступнасці беларусаў да еўрапейскай сучаснасці і да ўласнай беларускай мінуўшчыны. Вось самая вялікая інтэлектуальная праблема і самае удзячнае яе вырашэнне. Тая лінія фронту, дзе чытанне кніг сёння прыносіць наймацнейшыя, нечаканыя паводле сваёй сілы ўражанні.
Уражанне, якое, у прынцыпе, можна было ўжо прадбачыць, таму што я чытала вершы гэтай аўтаркі, добра з ёй знаёмая. Гэта Віка Трэна «З цуд канфіскаванае дзяцінства». Зараз гэтую кнігу вельмі абмяркоўваюць і вельмі розныя меркаванні. Апошнім часам увогуле пачалі з'яўляцца такія вострыя рэцэнзіі менавіта на маладых аўтараў. З аднаго боку, гэта добра, з другога боку, трэба поўная раўнавага. Таму хачу ўсё-ткі чарговы раз Віку падтрымаць і сказаць, што кніжка сапраўды таленавітая, варта чытаць.
Радыё Свабода, вострая брама. Што чытаюць тыя, каго называюць прафесійнымі чытачамі? Гэта значыць пісьменнікі, крытыкі, літаратуразнаўцы. Перапыню на нейкі час кніжны агляд Людмілы Рублеўскай, каб зрабіць такое сабе бліца пытання іншых прафесійных чытачоў. Маладых беларускіх аўтараў яны гэтым летам не чыталі альбо не надалі ім увагі, не былі уражаныя. Да прыкладу, пісьменнік Уладзімір Сцяпан.
Чытаю вот апошняе, што ў мяне лежыць на стале, это Давлатаў, і ляжыць Арыстоцель паэтіка. Я і сам не ведаю чаму, просто захацелася пачытаць Арыстоцеля, выцягнуў з шафы Арыстоцеля. А Давлатава раней некалі чытаў, потым мне гэта ў мяне выпала. Зараз пачаў зноў перачытваць, даволі цікава, мне падабаецца. Але я не думаю, што это супер пісьменнік, як яго ўсе хваляць. І я думаю, што многія беларускія пісьменнікі не горшыя за Давлатава.
Старшыня Саюзу пісьменнікаў Алесь Пашкевіч мінулым летам чытаў выключна тое, што патрэбна яму з прафесійнага гледзішча.
З прачытанага найперш хочацца згадаць апавяданні Васіля Быкава, пачынаючы ад 47-го года. Ідзе падрыхтоўка наступных тамоў поўнага збору мастацкіх твораў Быкава. І ось некаторыя, прызнаюся, апавяданні я чытаў упершыню. І да ўсяго хачу далучыць украінскую перыёдыку. Тры тыдні правёў у Крыме. І што змог знайсці па бібліятэках украінскага, украінскамоўнага, памаранчавага, я з вялікай радасцю і нават скажу з імпэтам перачытаў.
У адрозненне ад Алеся Пашкевіча паэт і філёзаф Ігар Бабкоў тое, што чытаў, чытаў менавіта для сябе, для душы, але не забываўся пры гэтым аналізаваць прачытанае і тое, як змяняе час нашы адносіны да знаёмых кніг.
Гэта малая проза, вершы і драматургія Хулио Картасара, гэта вялікі том Лоренса Дарела і апошняя кніга Плевіна, священная кніга оборотня. Лоуренс Даррелл – это такая, ну, по-своему, легенда литературная. Это приятель Генри Миллера. И мне долгий час вельми складана было вызначиться, тих это литература, тих это хоть такая интеллектуальная графомания. Книга больше за 1000 сторонок, и я читал, так и не зрозумел до конца. А Картасера я давно люблю, я его перечитал у темлику публицистику, в якой он закликает быть на боку Кубы и Никарагуа, на боку революции, я его с приемностью перечитал. И как это не дивно, когда там в конце 80-х, початку 90-х, так эта публицистика читалась бы хоть шесть такой нехэнси, то теперь все нормально, революция снова в моде. Но Пелевина я давно люблю, и хотя по сутности все его романы это то же самое, что Паева пустота, просто экстраполированная на некий инший материал. А ты мне меньше, он меня не расшаровал.
Письменник Кастусь Тарасов не отсочивая пераменов у относинах до книг, а меркуя, что все сапраўдные, нават давно написанные творы, створаются теперь. У гэты самы момант.
Як это не дзіўна, зараз адзін з маіх любімых аўтараў это Марк Твен. Я перачытваю прыгоды Гекльберы Фінна. І лічу, што гэта кніжка адна з найлепшых у сусветнай літаратуры. У нас Бог ведае, чаму я называю дзіцячая, а на самой справе это вельмі трагічная гісторыя, якая добра тлумачыць усё жыццё на тым кантыненце. І наогул для ўсяго чалавецтва. І вось што шкада. Что лічыцца, что книга написанная давно, это нібыта уже такая забытая книга. На самой справе вся литература, она створена сёння, и она не помирает. В целом это великое счастье было для меня, что я раптом ее стал перечитывать за всеми меньшими вачыма, чем читают дети, яким это рекомендуют, как пригодницкий жанр.
Мастак Рыгор Сітніца думае пра вяршыні айчыннай літаратуры, прычым не гістарычныя, а так бы мовіць, жывыя, якія самыя высокія сёння.
Гэта шмат ужо ў чым знаёмыя, але наноў адкрытая паэзія Рыгора Барадуліна. Кніжка, геніальная кніжка «Ксты». Нездарма з'явілася ініцыятыва вылучыць гэтую кніжку на Нобелеўскую прэмію. Я лічу, што, напэўна, як ніякая іншая кніжка, яна абсалютна вартая Нобеля, і як з ніякай іншай літаратурай мы маем рэальны шанец з гэтай кніжкай сапраўды гэтага Нобеля здабыць.
Рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч не кажа пра рукапісы, якія яму даводзіцца ў рабочым парадку перачытваць штодня. Бо тое, што выйдзе ў часопісе, павінна ўразіць нас, а не яго.
Як не дзіўна чытаў старую добрую расійскую класіку. Паўстоўскі, Купрын, Платонаў, Сологуб. Я был у вёсцы у сябе дома, а там у мяне ёсць маленькая бібліятэчка, якую я пакінуў, якую збіраў некалі школьнікам. Уся да яе дабраўся, стаў чытаць, дужа захапіўся Купрыным. Не разумею, чаму ён зараз незаслужана забыты. З задавальненнем перачытаў Алесю, дужа моцна ўражаны якраз гэтым чытаннем. Чытаў вядома і беларускае, Брыль, Чорны, перачытаў Чорнага, таксама з задавальненнем. Так што гэтым летам трохі чыталася.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Што чытаюць тыя, каго называюць прафесійнымі чытачамі? Гэта значыць пісьменнікі, крытыкі, літаратуразнаўцы. А цяпер вернемся да агляду ўражанняў Людмілы Рублеўскай. Гаворка пойдзе пра рэпрэсаваную літаратуру.
«Сярэбраныя галасы» – это зборнік, які выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Гэта вершы паэтаў 20-30-х гадоў. Усе яны былі рэпрэсаваныя, некаторыя выжылі, большасць не. Нехта загінуў на вайне. Гэта пакаленне знішчаных паэтаў. Называется «Душа моя тужлівая». Это сборник, уражение было великое. Когда разумеешь, какая у нас могла бы быть литература, кабусь, не это тотальное знищение навод ни одного поколения, а нескольких поколений. Какие талановитые были люди. Еще из белорусских книжек, то, что вот недавно до меня трапило, это Антон Адамович, «История белорусской литературы». Конечно, в основу его неоднозначные, але безумовно, что это книга, которую варто иметь, из которой я, вядома, буду брать цитаты вельми-вельми долго. Еще вспоминается цікавая книжка у библиотеки часописа «Куферок Виленщины». Главный редактор Михайсь Козловский. Вот они выдали книжечку своего земляка, драматурга Козіла. Письменники он амаль забытые. Я думаю, выдавцы не станут спрачаться, что он, скажем, першарадный, что его можно поставить побольше с Макаёнком. Але каждое имя нашей истории, нашей литературы, и оно мае каштовность, якую нельзя заменить ничем. Книжечка называется «Над хвалями Серобрянки».
Гэтыя тры выданні, якія назвала Людміла Рублеўская, прадстаўляюць тры плыні беларускай літаратуры мінулага стагоддзя – рэпрэсаваную, эмігранцкую і савецкую. У кожнай дзясяткі ці нават сотні аўтараў. Нібы тры вялізныя рэзервуары, з якіх будуць бясконца чэрпацца і новыя ўражанні, і новыя кнігі. Кнігі рэпрэсаваных як знак пакаяння, кнігі эмігрантаў дзеля пазнання і адкрыцця, кнігі савецкіх пісьменнікаў дзеля пераацэнкі.
З замежных самае вялікае ўражанне, мабыць, это індыйская пісьменніца Арундаці Рой. Зноў, падчас прачытання праводзіліся паралелі паміж Індыяй і Беларуссю, а паралелі, аказваецца, вельмі шмат. І калі чытаеш пра тое, як індыйскія жыхары, арыстакратычныя касты, стараюцца прымаць англічан, як для іх госці, якія прыехалі з Англіі, гэта верх усяго, хаця яна зусім не самая адукаваная, не самая значная па сацыяльным становішчы, але на англічанка. Вось ёсць кумір, ёсць пэўны ўзор культуры, і тут жа побач жыве індыйская культура і людзі, якія з'яўляюцца патрыётамі Індыі. Ну, вельмі такая кніжка і вострая, і напісаная з тым самым горкім рамантызмам, які быў характэрны многім нашым пісьменнікам, скажам, таму ж Максіму Гарыцкаму. Калі сваё, яно дарагое да глыбіні душы, і адначасова ты ўсведамляеш недукаванасць, цемру яго, і ад гэтага яшчэ больш балюча, і яшчэ больш любіш, і яшчэ больш хочацца нешта змяніць, і яшчэ больш давіць і душыць гэтая цемра.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Што чытаюць тыя, каго называюць прафесійнымі чытачамі? Гэта значыць пісьменнікі, крытыкі, літаратуразнаўцы.
Дали мне почитать Василия Аксенова, вольтерьянки, вольтерьянцы. Ну, веселый литературный карнавал, из якого можно для нас вывести мораль, что историю своего народу варто настолько воспринимать, как частку самого себе, своей сведомости, чтобы ее можно было подать и как драму, и как вот таки веселый карнавал. Thank you. Пантелеймон Роману, российский письменник 30-х годов. Это надзвучай цікавая особа. Долгий час про его говорили, как про расстрелянного. Потому что человек, который мог у советской России такое писать и застаться целым, просто невероятно. Но я лечу, что это отбылось просто потому, что его недооценили. Его разбирали на разных там партсходах, винователи у дробнотемии. А он про что писал? Як колгасы утворались, як мужиков насильно туди сгоняли, як збивали званы з церкву, як уплотняли кватери, як у тих кватерах заселялися нові люди, які утягували туди козу, корову, свиню, зривали паркети, розбивали шиби, каб, не дай Бог, не полічили, що не барі, і покинули його в цій кватері. І вельми пронізливі, надзвичай мене уразивши твір його, это повідання «Хорошие люди». Ось уявіться, він описує квартиру, яка при советах стала комунальной, и они селяются, правда, вельми добрые, милые люди, интеллигенты, наставники, докторы, инженеры. Все любят маленькую девчонку, Ринку, дочку удового инженера. И раптом инженера арештовывают. Одразу все спочувают бедной девчонце, якой никого нема. Ее там кормят, притульвают, а тогда начинается страх, боязнь, якая разъедает души. Причем час от часу приходят, начинают распытывать, це нема тут свякого, это инженера. И врешті-решт девчонку выселяют в коридор, каб ніхто не заподозрив, що от нехто конкретно опікується. І її починають підкармлювати по ночах, каб ніхто не бачив, нічого її кинуть і сховаються. Ось, а дівчинка абсолютно анюлок, безкривна, рахманна істота, вона ні на кого не кривдиться, вона по-ранішому всіх любить, але її вже перестають кормити, тому що бояться. Вона вшиві, її бояться помити, стараються не зауважати. Ну, закінчується, правда, хеппі-ендом, висвітляється, що батьку переблитали з неким злочинцем. Як тільки про це довідується, усі люди одразу становяться добрими, милими, кидаються дівчинку мить, кормить, і ніхто ні у чим не винуватий. От такий присуд тоталітарному громадству. Ну от маленька частка з того, що я прочитала за літо.
Таким чином, недахопу книг у Беларуси сегодня нема. Уже с того, что было названо в сегодняшней передаче, складывается ладная полиция на любой густ. И это при том, что говорили мы головным чином про белорусскую литературу и никак не закранали того, что называется литературной попсой, и чем уласно заполненные в первую чергу белорусские книгарни. Неяк самі собою адыходзяць і забываюцца тыя літаратурныя і кніжныя турботы, пра якія мы гаварылі ў ранейшыя гады. Забытыя ўжо і многія праекты і ідэі. Скажам, ідэі падпольнага кнігавыдавецтва ці альтэрнатыўныя сеткі распаўсюду кніг. Перамог прынцып суіснавання, прынцып паралельнай прасторы. Сказаць пра гэта падалося дарэчным менавіта сёння, стоячы каля кніжнай паліцы мінулага лета.